Areena.
Jatkuva häly ja sälätiedon tulva kuormittavat Homo sapiensin aivoja. Aivot tottuvat asiasta toiseen hyppimiseen niin topakasti, että muisti alkaa tökkiä eikä keskittyminen enää onnistu. Ihmisaivot kaipaavat aina välillä lepoa ja rauhallista keskittymistä pitkäjännitteiseen tekemiseen, esimerkiksi käsitöihin, musiikkiin tai luonnossa liikkumiseen. Aivotutkijat Minna Huotilainen ja Moona Moisala ovat tuttuja sekä lapsuudessa alkavan ADHD:n että aikuisella iällä kehittyneen ADT:n eli itseaiheutetun keskittymishäiriön kanssa. Tiede Ykkösen toimittaa Leena Mattila. Millainen tila on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD? Aivotutkija professori Minna Huotilainen Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitokselta.
No se on tämmöinen toimintakykyä heikentävä häiriö ja sehän on tämmöinen kehityksellinen häiriö, että se alkaa jo lapsuudesta ja siihen liittyy tämmöistä tarkkaamattomuutta, vaikeutta ylläpitää sitä tarkkaavaisuutta ja vaikeutta suunnata sitä tarkkaavaisuutta ja sitten myös impulsiivisuutta ja ylivilkkautta.
No minkälainen olotila on sitten ADT eli se itse aiheutettu tarkkaavaisuushäiriö?
No se kyllä vähän näyttää samanlaiselta. Siinäkin esiintyy tarkkaamattomuutta tai tarkkaavaisuuden suuntaamisen vaikeutta ja helposti ajatukset harhailee ja keskeytyy ja ei pysy siinä tehtävässä, mitä haluaisi tehdä. Mutta se ei ole tämmöinen kehityksellinen, vaan se on ihan itse aiheutettu, eli omalla toiminnalla, omalla elämäntavalla aiheutettu häiriö. Ja myöskin sitten sitä elinympäristöä, että miten se ympäristö houkuttelee hyppimään asiasta toiseen.
No Minna Huotilainen, kun sä olet aivotutkija, niin mites ihmispolon aivot tykkää siitä, kun nykyään on semmoinen hervoton informaatiotulva, turhaa sälätietoa ja silppua tunkee silmistä ja korvista 24/7 melkein?
No jollekin ihmisellähän se voi olla tosi inspiroivaa, että tulee semmoinen olo, että tässäpä ollaan pöhinän keskellä. Mutta kyllä se suurimmalle osalle ihmisistä kuitenkin käytännössä heikentää mahdollisuutta päästä näyttämään niitä omia taitoja ja onnistua niissä tehtävissä. Et meillä menee hirveästi kapasiteettia tehtävästä toiseen hyppimiseen ja se hidastaa meidän tekemistä ja se aikaansaa virheitä. Ja se vie tilaan, jossa me etsitään matalinta ulospääsyä tai sitä alinta rimaa, jolla tämän asian voi nyt jotenkin tässä vaan suorittaa. Eli me ei oikeastaan päästä niin kuin syventymään asioihin kunnolla.
Onko sillä niin väliä, kun nykyään kaikki on multitaskaamista ja moniosaamista, niin sitten hypitään asiasta toiseen?
Niin, sitä voi vähän miettiä, että mihin tämä ihmiskunta niin kuin tähtää. Että jos me tähdätään siihen, että me juuri ja juuri vaan niistä päivittäisistä kommelluksista selvitään ja jotenkin saadaan asiat niin kuin about sujumaan, niin ehkä se sitten on se tapa. Mutta kyllä mä nyt ajattelisin, että me haluttaisiin kuitenkin niin kuin viedä meidän tietoa ja osaamista pidemmälle ja syvemmälle. Niin silloin pitäisi tietysti pystyä perehtymään tähän menneiden sukupolvien osaamiseen. Ja joskus se tarkoittaa sitä, että 800-sivuinen kirja pitäisi jaksaa lukea ja silloin, jos mieli hyppii koko ajan asiasta toiseen, niin se ei ole kyllä ihan helppoa.
No kun aivot on muovautuvainen elin ja ne kehittyy ja muotoutuu sen mukaan, että miten niitä käytetään, niin jos harrastetaan tämmöistä multitaskaamista ja asiasta toiseen pomppimista ja jatkuvia keskeytyksiä, niin miten se muovaa aivoja? Sähän olet aivotutkija, onko tämä tullut vastaan? Muovaako se aivoja?
No joo, kyllä voisi ajatella, että oikeastaan ihan kaikki, mitä me tehdään, niin muovaa meidän aivoja ja nimenomaan niin kuin opettaa meidän aivoja olettamaan, että sellaista toimintaa tulee lisää. Eli se, mihin me aikaa me käytämme ja varsinkin se, mihin me käytetään sitä tietoista aikaa, että me pohditaan jotain asiaa tai keskitytään tai yritetään tehdä jotakin tai järjestetään ympäristömme tietynlaiseksi, niin siihen meidän aivot alkaa sitten entistä enemmän sopeutua. Ja tämähän on tietysti järkevää, koska eihän syntymästä asti voi olla meidän geeneihin kirjoitettu se, että minkälaisissa ympäristöissä me tullaan elämään, että ihmisen aivoistahan sanotaan, että ne on erikoistuneet erikoistumattomuuteen, eli siihen, että ihmisen voi laittaa tosi monenlaisiin ympäristöihin. Yksi pieni lapsi kasvaa tuolla Amazonin viidakossa ja toinen kasvaa tuolla jossain Grönlannin jäätiköllä ja kolmas kasvaa sitten jossain Shanghai Cityssä välkkyvien valojen ja liikenteen melun ympäröimänä. Ja kaikille näille tulee niin kuin hyvin erilaiset aivot juuri sen takia, että meidän aivot pystyy muovautumaan siihen ympäristöön niin, että me oltaisiin sitten optimaalisia siinä ympäristössä toimijoita. Mutta tällä muovautuvuudella on juuri sitten tämä kääntöpuoli, että jos me joudutaan valtavasti tekemään multitaskauksen yrittämistä ja asiasta toiseen hyppimistä, niin silloin meidän aivot alkaa niin voimakkaasti varautua pelkästään sellaiseen tekemiseen, että sitten se muunlainen tekeminen tulee vaikeaksi.
No miten se näkyy?
No se näkyy sillä tavalla, että ihmiset valittaa siitä, että miksi mä en enää muista mitään, miksi mä en pysty keskittymään mihinkään, miksi mä en saa aikaiseksi, miksi mä vaan roikun täällä puhelimella ja miksi mä vaan töissä koko aika reagoin näihin kaikenlaisiin viesteihin ja pieniin kysymyksiin. Mutta sitten tämä mun iso juttu, tämä asia, mitä mä olin tässä kehittämässä tai suunnittelemassa, niin se ei niinku etene ollenkaan, että koskaan ei tunnu löytyvän sellaista hetkeä, että voisi syventyä ja keskittyä siihen isompaan tekemiseen, eli suunnitteluun tai pohtimiseen tai sitten oppimiskokonaisuuksiin, että pitäisi syventyä johonkin uuteen ajatteluun. Ne ei tarjoa sellaisia nopeita pieniä palkintoja, vaan niissä pitäisi oikeasti jaksaa syventyä. Ja nyt jos on sitten treenannut aivojansa tähän asiasta toiseen hyppimiseen, niin sellainen tekeminen on kyllä niin vaikeaa, että heti kun aloittaa lukea sitä 800 sivusta kirjaa, niin sieltä sitten puolen sivun kohdalla jo välähtää mieleen, että hetkinen, että pitäisiköhän toi pyykikone laittaa päälle tai jotain vastaavaa. Ja silloin on kyllä tosi vaikea syventyä siihen itse asiaan ja tulee sitten tehneeksi jotain muuta.
Kuulostaa tutulta. Miten sitten Homo sapiensin kivikautiset aivot on sopeutunut tähän nykyiseen silppuinformaatiomaailman menoon?
No joo, toi on hyvä näkökulma, että puhutaan tämmöisestä vanhat aivot -hypoteesista, eli siitä, että meidän aivoista on mahdollista tunnistaa sellaisia toimintoja, jotka on sieltä kivikaudelta vieläkin jääneet meidän aivoihin, johtuen siis siitä, että evoluutio on niin hidas, että ei se tässä pienessä välissä muutamien kymmenien tuhansien vuosien aikana vielä ole ehtinyt muokata meidän aivoja oikeastaan ollenkaan. Ja nämä kivikautiset mekanismit näkyy tietysti vaaraan reagoinnissa, eli meillä edelleenkin pulssi nousee, jos tulee vaarallinen tilanne, aivan kun meidän pitäisi kohta heti ruveta taistelemaan tai pakenemaan, vaikka todennäköisesti ihan se vaarallinen tilanne tänä päivänä on jotain ihan muuta kuin taistelemista ja pakenemista, että kyllä se todennäköisemmin on sellaista, että pitäisi saada joku hyvä idea juuri siinä tilanteessa. Ja sitten se näkyy myös niin, että kun me ollaan rauhattomassa ympäristössä, niin näitä tämmöisiä vaaraan varautumisia tulee koko ajan, eli jatkuvasti me monitoroidaan, että hei, kukas tuolla kävelee, tai mikäs mainos tuohon ruudulle nyt ponnahti, ja silloin meidän aivot ikään kuin tyrkkii meitä just siihen sellaiseen silpputekemiseen, että hei, näin paljon tapahtuu, että kaikkeen pitäisi nyt reagoida, että ei nyt pidä ruveta mitään syvällisiä miettimään, vaan nyt pitää nopeasti reagoida eri suuntiin ja olla valppaana koko ajan reagoimaan kaikkeen, ja silloin se syventyminen menee vaikeammaksi.
Voiko sitten sanoa, että aivot oppii toimimaan väärin, kun niitä käytetään väärin, lainausmerkeissä?
Joo, kyllä tämä on mun mielestä hyvin sanottu, että jos me laitetaan niin kuin aivot sellaiseen ympäristöön, joka ei ole niille sopiva, niin ne kyllä siinä ympäristössä oppii, mutta mitä ne oppii, niin se ei välttämättä olekaan hirveän hyvä asia. Ehkä tämmöinen klassisin esimerkki tästä on se, että jos lapsi joutuu varhaisessa kehitysvaiheessa hyvin stressaavaan ympäristöön, eli on tutkittu esimerkiksi vaikkapa sota-ajan jättämiä jälkiä, ilmahälytysten jättämiä jälkiä lasten mielenterveyteen. Eli siinä aivot on joutunut sellaiseen ympäristöön, joka on todella epäoptimaalinen. Siinä on paljon pelkoa, ratkaisemattomia asioita, lapsi ei voi niille mitään. Hän kokee, että kukaan ei hallitse tätä tilannetta. Eli ympäristö on niin väärä aivojen kehitykselle, että se tulee sitten haittaamaan ja vaikuttamaan myöskin myöhemmin. Ja se voi olla sitten vaikka konkreettisesti painajaisia tai jotain tämän tyyppistä. Tätä vähän samaa me tehdään itsellemme silloin, kun me pidetään aivojamme liian kauan semmoisessa silppuympäristössä, jossa koko ajan tapahtuu asioita ja hypitään asiasta toiseen. Ja varsinkin silloin, jos se hallinnan tunne alkaa kadota. Eli tämmöinen silpun tekeminen hän voi olla myös erittäin palkitsevaa, että tulee monta kysymystä ja mä osaan kaikkiin vastata ja asiat lähtee hurjalla vauhdilla etenemään, niin sehän on kivaa. Mutta sitten kun se alkaa kaatua sinne puolelle, että selvitäänkö me tästä, että nämä aikataulut mättää ja täällä on aivan liikaa jonossa näitä tehtäviä, ja, niin silloin se kääntyykin sitten sinne kielteiselle puolelle.
Tuleeko aivoihin sellaisia muutoksia, että ne näkyisi aivokuvantamisessa? Sehän on aivotutkimuksessa nykyisin ihan vakio juttu, että aivoja kuvannetaan.
Kyllä tulee, eli stressihän näkyy ihan suoraan aivojen rakenteessa, ja nyt kun mä sanon stressi, niin mä tarkoitan siis tämmöistä pitkäkestoista vuosia tai vuosikymmeniä kestävää stressiä. Ja se, millä tavalla se aivojen rakenteessa näkyy, niin se on aika karua, eli se näkyy siis tiettyjen yhteyksien heikkenemisenä ja tiettyjen aivoalueiden harmaan aineen pienentymisenä. Eli nämä on juuri niitä kielteisiä muutoksia, jotka sitten sellainen ympäristö, joka ei aivoille sovi, niin meidän aivoille aiheuttaa. Nyt heti samaan hengenvetoon on pakko sitten sanoa, että nämähän on palautuvia muutoksia. Eli jos tämä ihminen sitten muuttaa sitä toimintatapaa ja ympäristöä, jossa hän työskentelee, niin silloinhan aivot alkaa sitten palautua ja silloin alkaa sitten taas kertyä lisää sitä harmaata ainetta juuri näille samoille aivoalueille.
Mitäs siitä seuraa, kun ne kuuluisat harmaat aivosolut hupenee? Vai pieneneekö ne? Väheneekö vai pieneneekö?
No sitä ei ihan täsmälleen tiedetä, koska tässä harmaan aineen kuvantamisessa oikeastaan nähdään vaan se harmaan aineen paksuus. Mutta oletetaan, että siellä tapahtuu tätä kaikkea. Eli siellä vähenee näitä kontakteja näiden hermosolujen väliltä, näitä haarakkeita vähenee ja jopa sitten saattaa olla niin, että tapahtuu tätä hermosolujen kuolemaa. Sitähän totta kai tapahtuu koko ajan, että se ei ole sillä tavalla niin hirveän dramaattinen asia kuin miltä se kuulostaa, mutta se voi olla sitten kiihtynyttä tällaisissa tapauksissa.
Kuinka se korjautuminen sitten onnistuu, jos joku päättäisi kääntää kelkkansa, nyt alan järkeistää elämääni ja palauttaa aivoja normaaliin suoritustasoon ja keskittymiskykyä takaisin myös?
No mun mielestä se ensimmäinen kysymys on se, että kuinka kauan tämä tilanne on ollut päällä, joka on niin kuin johtanut tähän nykyiseen tilanteeseen, että jos tämä keskittymiskyvyttömyys on tullut vaikka, sä oot ollut vaikka vuoden uudessa työpaikassa ja susta tuntuu, että tämä on nyt ollut sellaista sekoilua, että tämä on vienyt mun keskittymiskyvyn, niin silloin voisi ajatella, että ei se nyt ihan päivässä palaudu toimintaa muuttamalla, mutta kyllä muutamissa kuukausissa voisi jo ajatella näkevänsä jotain muutosta. Mutta sitten jos me puhutaan tilanteesta, että tätä on tehty vuosikymmeniä, niin silloin varmaan se matka sitten siihen palautumiseen on pidempi, eli silloin ei ehkä vielä ensimmäisen kuukauden jälkeen niin kuin ole ennallaan. Moni, joka haluaa tällä tavalla muuttaa elämäänsä, niin tekee kyllä pysyväisluonteisia muutoksia, eli muuttaa työskentelytapaa tai jopa vaihtaa työpaikkaa.
Mitä on semmoisia asioita, mitä kannattaisi karttaa, jos ne on nyt aiheuttamassa sen itse aiheutetun keskittymiskyvyn häiriön riskiä?
No kyllä mä siellä työpaikalla miettisin sitä, että ketkä kaikki mut keskeyttää, ketkä voi niinku tavoitella minua ja millä välineillä. Et jos on täysin kaaoksessa se, että kuka tahansa voi tulla koska tahansa multa kysymään jotain, soittaa mulle, laittaa mulle erilaisilla välineillä viestiä ja niin edelleen, niin silloin tilannetta voisi ehkä perata ja miettiä, että onko sitten sellaisia ajanhetkiä, jolloin voisi kuitenkin tehdä sitä keskittymistä vaativaa työtä, vai onko tämä työ tosiaan semmoista, että koko ajan pitää olla tavoitettavissa. Yrittäjät on hyvä esimerkki siitä, että he usein kokee, että heidän pitää olla 24/7 tavoitettavissa ja aina vastaamassa puhelimeen, ja se on aika raju vaatimus ihmiselle. Sitten mä miettisin sitä, että koska se ajatus harhailee, eli mitä olet tekemässä silloin, kun se ajatus lähtee harhailemaan. Totta kai, jos se on erittäin epämotivoivaa tekemistä, niin se on ehkä aika luonnollistakin, mutta jos olet tekemässä itsellesi tärkeää asiaa ja silti se ajatus lähtee harhailemaan, niin kyllä mä silloin rupeisin miettimään, että missä sä työskentelet, sopiiko se siihen tarkoitukseen, onko sulla paljon jonossa kaikkia muita tehtäviä ja muutenkin se keskittymiskyvyn niin kuin yleinen tila.
No mikä se sitten on semmoinen tilanne, kun ihmiset oppii ja tottuu siihen itse itsensä keskeyttämiseen? Miten siihen päätyy?
No itse keskeytykset on juuri niitä asioita, jotka tulee sitten mieleen häiritsemään sillä hetkellä, kun yrittää tehdä jotain itselle tärkeää asiaa. Ja ne on kyllä vähän merkki sellaisesta, että on ehkä totuttanut itseään aika paljonkin sellaiseen asiasta toiseen hyppimiseen ja tämä ADT siellä kolkuttelee. Eli voisi olla kysymys sellaisesta, että on totuttanut aivonsa liikaa hyppimään asiasta toiseen ja aivothan sitten siihen tottuu. Jo tuolta 1930-luvulta asti on tiedetty, että kesken jääneet tehtävät jää kuormittamaan mieltä. Eli jos on paljon joutunut hyppimään asiasta toiseen ja jättämään tehtäviä kesken ja odottamaan jotain vastausta tai sitä hetkeä, että ehdin tehdä tämän loppuun, niin silloin on kyllä vaikeampi keskittyä. Siihen semmoinen konkreettinen neuvo on muistin ulkoistaminen. Eli se, että ei yritäkään pitää mielessä kaikkia niitä tehtäviä, jotka on jäänyt kesken, vaan kirjoittaa ne ylös. Ja ihanaa vielä, jos voi kirjoittaa ne konkreettisesti vaikka paperille ja taittaa sen paperin kahtia ja laittaa sen vähän sinne kauemmas ja ajatella, että sitten kun mä olen tämän homman tehnyt, niin sitten mä otan tuon paperin. Eli se on tämmöinen niin kuin konkreettinen muistin ulkoistaminen paperille.
No kuinka hidasta tai nopeata se on sitten se keskittymiskyvyn palauttaminen ja pystyykö siihen itse?
No monihan huomaa ihan vaikka kesälomalla, että ensimmäisen viikon jälkeen kirjan lukeminen sujuukin aivan mainiosti siellä, eli ei olekaan enää mitään ongelmaa. Ja siinä voi olla kysymys juuri tästä, että kesken jääneet tehtävät siellä töissä on ikään kuin siirtynyt vähän kauemmas, että ne ei ole enää painostamassa ja mielessä. Ehkä tätä voisi ajatella myös siihen ihan tavalliseen arkiviikkoon, että yritettäisiin jollain tavalla konkreettisesti niin kuin erottaa toisistaan sitä työaikaa ja vapaa-aikaa. Varsinkin jos tekee kotona paljon töitä, niin mikä on se merkki itselle, että nyt se työpäivä on päättynyt ja laitetaan läppärin kansi kiinni ja vapaa-aikanahan me usein huomaamattamme treenataan keskittymiskykyämme paremmaksi. Eli me tehdään harrastuksissa semmoisia keskittymistä kehittäviä asioita, kutomista tai kirjan lukemista tai leipomista tai mopon korjaamista, jotain semmoista, jossa meidän tarkkaavaisuus pysyy hyvin. Ja silloinhan se on juuri tarkkaavaisuuden treenaamista.
Sä oot joskus sanonut, että ompeluseura on aivoille hyvää aivovoimistelua, että siellä on sosiaalisia kontakteja, käsitöitä ja hyväslykys vielä lauletaan yhdessä.
Ehdottomasti ompeluseura takaisin, siis siinähän on kaikkea, mitä ihmisen aivot tarvitsee. Et siinähän on siis hyvää seuraa ja kiinnostavia keskusteluja ja sitten käsillä näpräämistä ja mahdollisesti tämä käsityö jopa on sitten vielä menossa johonkin yhteiseen hyvään, eli aina sitä parempi mieli tulee siitä, kun voi vielä jotain muutakin siinä samalla auttaa. Eli todellakin ompeluseura takaisin.
Kuinka paljon siihen tärvääntyy aikaa, kun ihminen hyppii aiheesta toiseen työtehtävissään, Minna Huotilainen, aivotutkija?
No, mehän ollaan laboratoriotutkimuksissa simuloitu työn keskeytymistä sillä tavalla, että meillä on semmoisia hyvin yksinkertaisia tehtäviä, joita tehdään nopeasti ja sitten joudutaan hyppäämään aina tehtävästä toiseen ja sitten joudutaan hyppäämään kolmanteen tehtävään ja sitten joudutaan hyppäämään taas takaisin ensimmäiseen tehtävään ja joka kerta, kun se tehtävä vaihtuu, niin joka kerta se tekeminen hidastuu. Ja näissä yksinkertaisissa tehtävissä voidaan puhua esimerkiksi 10% hidastumisesta, mutta sitten kun me mennään semmoisiin todellisiin työtehtäviin, joilla oikeasti on merkitystä, niin silloin se hidastuminen on suurempaa ja siinä on aika monta semmoista eri komponenttia. Että yksi on ihan se kellosta mitattava aika, että kuinka kauan siihen työtehtävään kuluu, kun sitä tehdään tällä tavalla tehtävästä toiseen hyppimällä. Toinen asia, mitä kannattaa mitata ja monitoroida, niin on se virheiden määrä. Ja tämä virhe voi kuulostaa aika semmoiselta isolta, jolta jollekin tulee mieleen joku hoitovirhe tai joku tämmöinen vakava asia, mutta yleensähän ne virheet on paljon arkisempia, että ne on sellaisia, että unohti laittaa sen liitetiedoston siihen sähköpostiin ja sitten tuleekin mieleen, että ai niin, tässä ei ollutkaan sitä liitetiedostoa, tai se ihminen laittaa sieltä takaspäin viestiä, että hei, sä et laittanutkaan sitä liitetiedostoa. Eli ei ne ole mitään sen ihmeellisempää muuta kuin vaan sitä heikentynyttä työn laatua ja sitä sähellyksen lisääntymistä. Ja ehkä se kaikkein dramaattisin lasku, mikä tästä työnantajalle tulee, niin on juuri se, että tehtävästä toiseen hyppivät aivot etsii sitä matalinta suoritustasoa, jolla tämän tehtävän vielä jotenkuten hyväksyttävästi voi suorittaa. Ja sehän on tietysti ihan ok, että kyllähän meillä täytyy olla joku semmoinen rima, jonka ylittäminen niin kuin riittää. Mutta jos me ajatellaan, että meidän työntekijä niin kuin jatkuvasti viikosta toiseen, vuodesta toiseen työskentelee sillä matalimmalla suoritustasolla, niin me ei oikeastaan koskaan saada tietää, mihin hän olisi pystynyt. Hänellä olisi voinut tulla sellaisia työtä uudistavia ideoita, jotka olisi voinut muuttaa sitä työn tekemisen tapaa koko siinä organisaatiossa. Hänellä siis on sitä tietoa, taitoa ja osaamista kehittää näitä uusia työn tekemisen tapoja, jotka saattaa sitten työnantajalle säästää aikaa tai voi tuottaa uusia tuotteita tai palveluita. Mutta ne eivät koskaan tule ulos hänen aivoistaan sen takia, että häntä on koko ajan pidetty tässä nopean reagoinnin moodissa, jossa juuri ja juuri rimaa ylittävä ratkaisu on se paras. Ja tämä on mun mielestä se lasku, jota työnantajan pitäisi kaikkein eniten pelätä, koska silloin me tarvitaan työskentelyn uudistamiseen ulkopuolisia ihmisiä, jotka ei tietenkään ole yhtä hyviä muokkaamaan sitä työtä eikä yhtä hyvin tunne sitä työn tekemisen tapaa. Eli me saadaan tämmöisiä vähän niin kuin B-luokan ratkaisuja organisaation ulkopuolelta sen toiminnan uudistamiseen, vaikka se tieto olisi ollut niillä meidän työntekijöillä, jos me oltaisiin uskallettu päästää heidät hetkeksi rauhoittumaan ja miettimään, että hei, mitäs me täällä ollaan tekemässä ja miten ja voisiko sitä kenties tehdä vähän fiksummallakin tavalla.
Mikä tässä on ideana, että aivot hakee sen matalimman suoritustason? Suojeleeko ne itseään ylikuumenemiselta?
No siinä on taistele tai pakene -moodi, eli haetaan sitä nopeinta ilmiselvintä ratkaisua aivan niin kuin silloin, kun kivikaudella kohdattiin joku vaaratilanne ja meidän piti hyvin nopeasti valita, että juoksenko karkuun vai näyttelenkö kuollutta. Eli ei lähdetty kehittämään uusia ratkaisuja tietenkään siinä tilanteessa. Silloin ainoastaan nopea toiminta, joka nojautuu niihin ennalta tuttuihin malleihin. Eli ikään kuin ratkaisut olisi jo valmiina ja meidän tehtävänä on vaan nopeasti valita niistä se äkkiseltään parhaalta näyttävä ratkaisu. Ja tämä moodi edelleen jyllää meidän aivoissa silloin, kun me ollaan semmoisen kiireen tunteen ja sähellyksen tunteen vallassa. Että nyt vaan äkkiä joku ratkaisu tähän.
Eli toimitaan hätäpäissään, vaikka oikeasti se on hölmötapa toimia.
Kyllä, usein se on hölmötapa toimia. Totta kai sitten oikeissa hätätilanteissa tämmöiset harjoitellut, sovitut ratkaisumallit on juuri ne, mitä pitääkin käyttää.
Aivotutkija Minna Huotilainen, miten se ei sen ihmisen monimutkaisilla aivoilla ole parempia itsesuojelukonsteja vai onko niitä?
No onhan meillä tietenkin sellaisia, että meillä on tämä yhteisöllisyys, eli me saadaan toisistamme tosi paljon voimaa. Ja se on hirveän tärkeä asia, että siellä työpaikallakin niin kuin vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten me sitä työtä kyetään tekemään, niin se, että minkälaisissa kantimissa se yhteisöllisyys siellä on. Eli ensimmäisenä katsoisin sitä kahvihuonetta, että hengaileeko siellä porukkaa, että jos siellä pyörii ihmisiä, jotka vaihtaa toistensa kanssa muutaman sanan tai jotain vastaavaa, niin silloin heti tiedetään, että ainakin se minimitaso siitä yhteisöllisyydestä on saavutettu, että ihmiset ehtii kohdata toisiaan siellä ja vähän vaihtaa ajatuksia. Sitten on tietenkin kaikki taiteellinen toiminta, joka on semmoinen varaventtiili aivoille. Musiikkia on tutkittu tosi paljon tästä näkövinkkelistä ja meillä on juuri nyt musiikin mielen kehon ja aivojen huippututkimusyksikkö, jossa me tutkitaan musiikin mahdollisuuksia. Ja yksi tämmöinen alue on työelämä ja musiikin käyttäminen siellä ja myöskin koulumaailmassa keskittymiskyvyn parantamisessa. Eli näyttää siltä, että me ollaan niin kuin kehitelty itsellemme taiteellisen toiminnan muotoja, jotka myös on meidän kognition kannalta hyödyllisiä. Eli auttaa myös keskittymisessä. Monihan kokee musiikin parantavan keskittymistä työskentelyn aikana ja paljonkin käytetään sitä.
No onko aivoilla mitään systeemiä, millä ne voisi sitten suojata itseään tämmöiseltä sälätiedolta, kun on näitä tuhansia tai no kymmeniä väyliä, mitä kautta tulee informaatiota päivät pitkät työelämässä ja sitten vapaa-ajalla somessa on myös lukuisia kanavia käytössä. Koko ajan tulee kaiken näköistä höttöä ja mömmöä, siis oikean asian lisäksi. Niin, eikö fiksut aivot pysty seulomaan, että nuo asiat, niin mä en kiinnitä mitään huomiota niihin?
No unohtaminen on tietysti se mekanismi, jolla aivot sitten toimii. Eli jos on liian monta toisiinsa liittymätöntä pientä asiaa, niin ne pysyy mielessä ehkä sen päivän sitten seuraavana yönä, kun sitä muistitietoa pitäisi konsolidoida aivoissa ja tallentaa päivän tärkeimpiä asioita, niin kaikki tämä sälä häviää. Ja se voi olla hyvin hankala tilanne silloin, jos on oikeasti pientä muistettavaa ja asiakkaiden nimet unohtuu. Että kyllä se unohtaminen on myös tämmöinen turvamekanismi meidän aivoissa, että ei me voida liiallista määrää toisiinsa liittymätöntä tietoa ottaa vastaan päivän aikana.
Minkä ihmeen takia ihmiset sitten koukuttuu tämmöiseen sälän rämpläämiseen jossain somessa? Siitä ei ole mitään hyötyä, mutta siitä on haittaa. Niin miten ihmeessä ihminen on niin pöliä, että se koukuttuu semmoiseen, myönnän olevan itse sellainen pöliä?
Joo, minäkin suurena kissavideoiden ystävänä niin tunnistan kyllä tämän, että kyllähän siitä siinä mielessä on hyötyä, että onhan se hauskaa, mutta kyllähän me siinä haetaan jotain enemmän, että haetaan virkistäytymistä ja palautumista ja lopulta ehkä sellaista sieltä ei sitten kuitenkaan tule, että siinä toimitaan näiden pienten palkintojen maailmassa, eli siellä nämä koukutusalgoritmit on kyllä hyvin tarkkaan tuunautuneet.
No mikä siinä on suurin ero ADHD:ssä ja ADT:ssä?
No ADT:hän ei ole mikään diagnoosi, eli se on itse aiheutettu tämmöinen toiminnallinen, voisi puhua häiriöstä, eli siitä, että ihminen on itse ajanut oman tarkkaavaisuutensa semmoiseen tilaan, että se ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Ja että ADHD on tosiaan lapsuudesta alkaen aivoissa oleva kehityksellinen häiriö, joka heikentää sitä toimintakykyä läpi elämän. Eli siinä on kysymys tosiaan ihan eri asiasta, vaikka se voikin sitten sivullisen silmiin näyttää vähän samanlaiselta.
Voisiko tavallaan ajatella, että se ADT on, että se niin kuin opettelee tai oppii väärän aivojen käyttötavan?
Mun mielestä joo. Joo, se on hyvin sanottu.
Eli sitten siitä vaan pitää opetella pois?
Kyllä. Pois opettelussahan on se ongelma, että koko tämä meidän ympäröivä yhteiskunta niin kuin yrittää koko ajan työntää meitä aina juuri niitä päin tapoja kohti, joissa on taas se ADT:n siemen. Että sehän se ongelma on. Että jos me mentäisiin ajassa taaksepäin vaikka 1950-luvulle, niin siellähän koko yhteiskunta työnsi ihmisiä keskittymistä kehittävään suuntaan. Eli siellä oli paljon käsillä tekemistä, paljon kehon käyttämistä, paljon ulkona olemista, sen seurauksena hyvät yöunet ja keskittyminen oli helpompaa. Ja ei sitä sälää, vaan paljon luppuaikaa omalle ajattelulle samalla kun tehtiin sitten keholla jotakin. Et tätähän meidän yhteiskunnasta tänä päivänä puuttuu.
Millainen tila on aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, ADHD, entäs sitten itse aiheutettu keskittymishäiriö, mitä aikuisilla on havaittu ja se on ADT, niin minkälaisia olotiloja nämä on? Psykologian tohtori, aivotutkija Moona Moisala.
No ne kyllä muistuttaa toisiaan sillä tavoin, että siinä on just se keskittymisen vaikeus siellä ytimessä ja semmoisena selkeimpänä ehkä oireena. Tietenkin se iso ero näiden välillä on se, että ADHD on synnynnäinen ominaisuus, kun sitten taas tämä ADT on seurausta elintavoista, se on seurausta siitä, että minkälaista arkea me eletään. Eli ihminen, jolla lähtökohtaisesti ei ole synnynnäisiä keskittymisen vaikeuksia, niin hän voi kuitenkin kiireisellä arjella ja jatkuvalla multitaskaamisella aiheuttaa itselleen semmoisen keskittymiskyvyttömyyden, josta hän sitten ehkä kärsii sit siinä arjessa.
Miten sitten seuraa, kun tämä elämä on nykyään semmoista, että informaatiotulvaa tunkee jatkuvasti silmistä ja korvista sälää päähän ihmisten kivikautisiin aivoihin, niin miten ne aivot siitä tykkää?
No sepähän siinä just on, että kun ne aivot on edelleen samanlaiset, kun ne on ollut tuhansia vuosia sitten ja sitten toisaalta ympäristö muuttuu ihan valtavaa vauhtia, niin eihän aivot sillä tavalla totu tähän ympäristöön, että meistä tulisi jotenkin vaikka tosi hyviä omaksumaan hirveän nopeasti tietoa tai että me kehityttäisiin vaikka supermultitaskaajiksi ja pärjättäisiin tosi hyvin tässä ympäristössä, että aivojen evoluutio ei toimi niin nopeasti, että se pysyisi ihan mukana tässä ympäristön kehityksessä. Ja siitä me just huomataan se, että tämmöinen hirveän nopeatempoinen arki, mitä me ehkä moni nykyään eletään, niin se väsyttää meitä, se kuormittaa meitä. Me vaaditaan liikaa meidän aivoilta. Me vaaditaan semmoisia suorituksia, mihin me ei luontaisesti biologisesti pystytä, mihin aivot ei pysty. Eli mä sanoisin, että nykyympäristö on kyllä aivoille monella tavalla tosi kuormittava.
Onko sitten ihmiset tehneet itselleen elinympäristö, joka ei sovi meidän omille aivoille? Itse ollaan niin kuin pilattu oma elämän, elinympäristö ja elämäntapa täällä rikkaissa maissa.
Niin kauheat ehkä silleen sanotaan, että oltaisiin pilattu jotain. Paljonhan on tietenkin tosi hyvää myös meidän nykyympäristössä, mutta ehkä just tämän keskittymiskyvyn kannalta erityisesti mä mietin, että ei tämä arki, mitä me nykyään eletään, niin ainakaan hyvää meidän aivoille tee. Mutta toisaalta meidän ympäristö on rakentunut tämmöiseksi, koska me ollaan rakennettu siitä tämmöinen. Eli tämä arki, mitä me eletään, niin se palvelee kuitenkin niinku jotain ominaisuuksia meissä. Esimerkiksi sitä, että aivot niinku luontaisesti tykkää semmoisesta vaikkapa nopeasta stimulaatiosta ja visuaalisesti rikkaasta kuvamateriaalista ja nopeista leikkauksista, vaikkapa jossain videomateriaalissa. Nämähän on kaikki asiat, mistä aivot lähtökohtaisesti tykkää. Ne viehättää meitä ja vetää meitä puoleensa. Me jäädään niihin koukkuun. Mutta sitten se ongelma on se ehkä, että meillä ei ole riittävästi sit sitä tasapainoa, että meillä olisi myös sitä semmoista rauhallisempaa aikaa, että aivot saisi myös lepoa siltä tosi nopeatempoiselta ärsyke- ja informaatiotulvalta.
Niin, että liikaa on liikaa nopeudessakin, mutta onko aivoilla mitään konstia yrittää sitten pärjätä tällaisessa nykymeiningissä vai seuraako sitä aikaa myöten se, että kaikilla on kohta ADT, ne joilla ei ole ADHDta jo syntyessään?
Niin, tavallaan me pärjätään sillä tavalla, me sopeudutaan siihen ympäristöön, kun aivot on muovautuvaisia, ne muokkautuu sen mukaan, miten me niitä käytetään, niin jos me jatkuvasti hypitään asiasta toiseen, multitaskataan, tehdään lyhytjännitteisesti asioita, niin aivoista tulee koko ajan siinä parempia. Ne tottuu siihen. Mutta sitten se näkyykin, se kääntöpuoli sillä tavalla, että sitten kun me haluttaisikin rauhoittua, me haluttaisiin olla menemättä someen ja vaikka meditoida hetken tai lähteä kävelylenkillä luontoilmailulaitetta, niin sitten meillä onkin semmoinen levoton ja jotenkin ehkä jopa ahdistunut olo, että apua, että en mä pysty olemaan vaan omien ajatusteni kanssa, että en mä jaksa vaan tarkkailla ympäristöä, että on liian tylsää. Niin se on ehkä niin kuin se avain, että meillä täytyisi löytää se sopiva tasapaino siihen arkeen.
Kun aivot on plastiset, eli ne muovautuu käytön mukaan, niin minkälaiset niistä tulee? Meneekö ne sitten pilalle tässä härdeli-elämäntyylissä, aivotutkija Moona Moisala?
No kyllä mä ajattelen, että kyllähän se on havaittavissa, että meidän keskittymiskyvyssä on tapahtunut muutoksia ja että me esimerkiksi kulutetaan koko ajan nopeatempoisempaa viihdettä, että me ei oikein jakseta niin kuin minkään asian äärelle enää pysähtyä. Ja joku voisi ehkä argumentoida, että no mitäs väliä sillä on, että jos nyt arki ja elämä on tällaista, että asioita tapahtuu nopeasti, niin mitä väliä silloin, jos me ollaan itsekin jatkuvassa semmoisessa tosi nopeatempoisessa moodissa. Mutta sitten mä ajattelen, että se on kuitenkin yhteydessä esimerkiksi meidän jaksamiseen ja mielenterveyteen, että jos meillä puuttuu arjesta semmoinen rauhallisempi oleminen, levollisempi oleminen, jos me ei yhtään pystytä olemaan läsnä tässä hetkessä, niin se alkaa kyllä nopeasti näkyä vaikkapa just uupumisena, jaksamishaasteina siinä, että tuntuu, että ei pysty enää oikein mihinkään keskittyä ja muistikin temppuilee. Totta kai se on liian jyrkästi sanottu, että me nyt pilataan meidän aivot tällä nykymenolla, mutta kyllä mä näen, että siinä on paljon semmoisia riskejä, miten me voidaan heikentää meidän hyvinvointia. Mutta sitten toisaalta mä näen myös tosi paljon toivoa tulevaisuudessa, että kuitenkin semmoista vastarintaliikettä on ollut jo pitkään havaittavissa, että meditaatiosta on tullut tosi iso trendi, jooga on ollut jo pitkään, metsäkävelyt, käsityöt, mitä ikinä, niin ihmiset on kyllä selkeästi havahtunut siihen, että me tarvitaan arkeen jotain semmoista tekemistä, mikä auttaa meitä rauhoittumaan ja keskittymään. Et ihmiset kyllä tiedostaa mun mielestä tämän ongelman aika hyvin jo.
Miten se näkyy päälle, jos ihmisellä on ADT, että missä kohtaa pitäisi alkaa huolestua ja rauhoittaa itseään?
Toi onkin hyvä, että voiko toisesta nähdä jotenkin lärvistä. Että
tai itsestään.
Niin, mä just ehkä mietin, että se on ehkä helpompi itse havaita. Ja yksi hyvä merkki siitä on just se, että miltä susta tuntuu, sit kun onkin semmoinen hiljallinen, rauhallinen hetki ja sulla ei ole mitään jännittävää tekemistä tai ajateltavaa tai katsomista, niin miltä susta silloin tuntuu? Onko se helppoa? Onko sun helppoa antaa vaan ajatusten tulleen mennä ja pystyykö sä rauhallisesti olemaan siinä tilanteessa vai tuleeko se levoton olo ja ahdistus, että vitsi, että nyt mun pitäisi olla jotain jännittävää nyt tässä käden ulottuvilla, että pitäisikö kaivaa se kännykkä esiin. Niin se voisi olla semmoinen hyvä merkki. Ja sitten myös se, että jos pitkäjänteisempi keskittyminen kerta kaikkiaan vaan epäonnistuu jatkuvasti, vaikka olisi hyvät aikomukset, että vaikka istahtaa, että nyt mä luen, nyt mä haluan paneutua ja uppoutua tähän kirjaan. Ja sitten koko ajan huomaa, että ajatukset karkaa ja mieleen tulvii asioita ja sitten jo unohtaa, että mitä mä nyt äsken edes luin. Niin nämä voisi olla mun mielestä aika hyviä merkkejä arjessa. Ja sitten ehkä myös semmoinen hajamielisyys, että usein se keskittymiskyvyttömyys näkyy sitten muistissa, koska ne asiat, mihin me ei kiinnitetä huomiota, niin ne myös unohtuu. Et keskittyminen ja muisti linkittyy niin vahvasti toisiinsa. Niin sitten helposti se keskittymiskyvyttömyys näkyy vähän silleen, että tavarat hukkuu ja asiat unohtuu mielestä ja joutuu hakemaan nimiä ja sanoja. On semmoista arkista hajamielisyyttä aika paljonkin voi olla.
No, tuossa mainitsit unohtelu ja hajamielisyyden, niin miten sitten, kun kuitenkin ihan työikäisilläkin voi olla jo alkavaa Alzheimeria, niin miten sitten erottaa muistisairauden, tämän itseaiheutetun keskittymishäiriön tai sitten aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriön, niin miten nämä erottaa toisistaan, koska se ADHDkin voi tulla esiin aikuisella, vaikka diagnoosi ei olisi lapsuudessa tehtykään.
Joo, ADHD tietysti se oleellinen on, että täytyy olla merkkejä siitä oireilusta jo ihan lapsuudesta asti. Et se on niinku se oleellisin kriteeri, että se on ollut pitkäkestosta jatkuvaa pienestä asti. Sitten taas jos mietitään vaikkapa just sitä varhaista Alzheimeria versus semmoista arkista hajamielisyyttä, niin kyllä siinä on kuitenkin laadullisesti aika iso ero, että se on hirmu eri asia unohtaa vaikka oman kumppanin nimi, kun unohtaa vaikka naapurin nimi. Tai siinä on laadullinen ero, että jos avaimet on hukassa, niin löytyykö ne kassin pohjalta loppujen lopuksi vai löytyykö ne vaikka jääkaapista. Niin, että jos se alkaa olla jo niin kuin aika kummallista se unohtelu arjessa, niin silloin siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Ja myös tosi hyvä kriteeri voi olla myös se, että kiinnittääkö muut siihen unohteluun huomiota. Että siinä vaiheessa, kun läheiset alkaa huomaa sitä ja huolestuu tai se alkaa esimerkiksi vaikuttaa työkykyyn se unohtelu, niin ne alkaa yleensä olla semmoisia merkkejä, että sitten kannattaa ihan hakeutua muistitutkimuksiin. Mutta valtaosa muistisairausepäilyistä niin osoittautuu kyllä semmoiseksi, että siellä on vaan liikaa sitä arjen kuormitusta, mikä väsyttää aivoja ja näkyy sitten unohteluna.
Kun tämä työelämä kuitenkin on monella ihmisellä nykyään sellaista, että koko ajan hommat keskeytyy ja kaiken maailman vehkeet piippaa ja ilmoittelee, että nyt on tullut viesti sinne, tänne ja tonne, niin miten tällaisessa työpaikassa ja työoloissa pystyy pitämään päänsä klaarina?
Mä haastan vähän tuota ajatusta, että kuinka moni työ on oikeasti semmoinen, että sulla täytyy koko ajan olla kaikki viestintäkanavat auki ja koko ajan jossain sirisee ja sun täytyy heti reagoida siihen. Et mä sanoisin, että ihan hirveän montaa sellaista työpaikkaa ei ole. Että ehkä joku päivystys sairaalassa, missä on niinku pakko reagoida siihen, kun tulee potilaita tai on jotain äkillisiä tilanteita. Mut monissa
alokunta.
Niin, just näin. Mutta suurin osa ajatustyöstä, toimistotyöstä on semmoista, että toki niitä viestejä tulee tosi paljon, paljon eri kanavia, mistä niitä viestejä tulee, mutta yleensä on mahdollista raivata päivästä vaikka se tunti tai kaksi semmoista aikaa, että sun ei tarvitse pitää mitään niistä kanavista päällä. Jos sun työ on sen luonteista, että siinä on vaikka paljon päivystystä ja semmoista, että täytyy olla vaikka tavoitettavissa, niin se, että aloittaa sen työpäivän vaikka pikkasen aikaisemmin ja sen ensimmäisen puoli tuntia tai tunnin aamusta pitää semmoisena hiljaisena työaikana, niin se on jo tosi positiivinen muutos siihen työpäivään, että sä saat edes vähän sitä rauhallisempaa työaikaa.
Tämän ylimääräisen surinnan ja piipityksen lisäksi niin ihmisten aivoterveyteen, jos näin voi sanoa, niin vaikuttaa myös se, että hirveän monet nukkuu liian vähän. Niin liittyykö tämä unenpuute, lyhyet yöunet jotenkin tähän ADT-ongelmaan ja ADHD:hen ja myös muistisairauksiin?
Kyllä, ehdottomasti, koska kirjaimellisesti silloin, kun me nukutaan, niin aivot putsaa itsestään kuona-aineita pois ja aivot ikään kuin puhdistuu ja toimii sitten taas paremmin. Eli unilla on tosi monta eri funktiota ja toimintoa, miten ne huoltaa aivoja silloin, kun me nukutaan. Et osa unen vaiheista on passiivisempia ja silloin aivot lepää, mutta sitten on myös aktiivisia vaiheita yön aikana, milloin aivot työstää niitä asioita, mitä ollaan vaikka edellisenä päivänä koettu ja opittu. Niin ehdottomasti univaje vaikuttaa tosi herkästi aivojen toimintakykyyn. Ja me nykyään tiedetään, että semmoinen pienikin univaje, kun se kasaantuu viikkojen ja viikkojen yli, niin se alkaa vaikuttaa tosi dramaattisesti keskittymiskykyyn ja oppimiseen. Ja on yhteyksiä myös tutkimuksissa just vaikka unen puutteen ja dementioiden puhkeamisen välillä. Että uni on kyllä ihan äärimmäisen tärkeä asia aivojen hyvinvoinnin kannalta.
Sanoit, että se uni huuhtoo moskaa ja kuona-aineita aivoista pois yön aikana, niin huuhtooko se sieltä sitten pois myös sitä turhaa sälää, mikä kuormittaa muistia ja mieltä?
No joo, tavallaan, koska yön aikana aivot vähän niin kuin järjestelee niitä asioita, mitä me ollaan edellisenä päivänä koettu ja opittu ja ottaa sieltä ne tärkeimmät asiat ja säilöö ne pitkäkestoiseen muistiin. Voisi sitä ehkä ajatella, että se myös ikään kuin tyhjentää sitä välimuistia sieltä samalla, kun me nukutaan. Sekä niin kuin se unen pituus että unen laatu on molemmat merkittäviä tekijöitä ja molemmissa voi olla häikkää. Että se voi joko olla niin, että uni on määrällisesti liian vähäistä, mutta ihan hyvä laatusta, tai sitten toisinpäin, että nukutaan tosi pitkään, mutta sitten heräillään paljon yön aikana, jolloin se on huonompi laatusta unta, ja molemmat kyllä vaikuttaa negatiivisesti aivojen toimintaan.
Sitten jos ottaa vähän takapakkia sinne ADHD, mikä alkaa jo lapsesta alkaen, niin jos sitä silloin ei ole lapsena todettu, niin miten se pystytään sitten aikuisena selvittämään, koska onhan se mahdollista, että jollain ADHD-oireet vaivaa aikuisena sen verran paljon, että niihin aletaan kiinnittää huomiota, niin pitäisi selvittää, että onko se ADHD vai ADT.
Just näin, joo. Ja nythän on paljon puhuttu siitä, että miten esimerkiksi tyttöjen ADD-tä tai ADHD-tä alidiagnosoidaan, koska se näyttäytyy vähän eri tavoin, että se voi olla enemmän semmoista, että uppoutuu omiin ajatuksiin ja että se ei niinkään näy semmoisena ylivilkkautena tai motorisena levottomuutena, mitä se vaikka pojilla sitten helpommin näkyy. Eli varmasti on semmoista osittain myös alidiagnosointia ja sitten vasta aikuisena saa sen diagnoosi, mutta tosiaan kun sitä selvitellään ja sitä diagnoosia haetaan lääkärin kanssa, niin siinä on tärkeää, että kartoitetaan, että onko niitä oireet ollut ihan sieltä lapsuudesta lähtien, että se on yksi tärkeä kriteeri siinä.
No miten sitten, kun muutkin kuin minä harrastaa kyökkipsykologiaa, niin miten sitä voi sitten itse koittaa selvittää, onko itsellä tai kaverilla tai sukulaisella ADHD vai ADT?
Just näin. Ehkä mä ajattelisin, että lähtisi liikkeelle siitä, että korjaa niitä elintapa-asioita. Eli esimerkiksi ottaa huomioon sen, että okei, nukuuks mä tarpeeksi, mites mun stressitasot, onko mulla yhtään älylaitteet tuota aikaa päivässä, mites mindfulness-harjoittelu, olis mä kokeillut semmoista. Niin jos ensin lähtee kokeilemaan näitä elintapamuutoksia ja vähentää sitä aivojen arkista kuormitusta ja sitten katsoa, että alkaako se helpottaa sitä omaa olemista ja niitä omia oireita. Ja sitten jos tuntuu, että jos tota on jo pitkään tehnyt ja on muuttanut sitä omaa arkea niin, että se on paljon aivoystävällisempää ja sillä tuntuu, että sillä ei ole niin mitään vaikutusta tai että ne on vielä tosi häiritseviä ne oireet, niin ehkä mä sitten lähtisin miettimään, että voiko tässä olla jotain muuta. Ja sitten myös miettii just sitä, että onko siinä tapahtunut muutosta, että onko mä vaikka huomannut, että sen jälkeen kun mä oon vaikka siirtynyt työelämään tai sen jälkeen kun mä oon saanut lapsia tai sen jälkeen kun mä oon saanut tämän paljon vaativamman pestin töissä, niin onko mä sen jälkeen huomannut, että nämä ikään kuin oireet on alkanut. Että se olisi merkki siitä, että on nimenomaan ADT, itse aiheutettu asia tai ympäristön aiheuttama asia versus, että mä oon ikään kuin aina huomannut tämän ominaisuuden itsessäni.
Toi älylaitteissa roikkuminen, niin sehän on sekä työ- että vapaa-aikana aika monella, minä mukaan lukien Riesana, niin miten sitten voi vierottautua älylaitteesta, jos niinku huomaa, että syö liikaa aikaa päivässä, aivotutkija Moona Moisala?
No kyllä mä lähtisin ehkä pienestä liikkeelle. Se olisi helpompi löytää päivästä semmoisia pieniä hetkiä, milloin voisi olla ilman älylaitetta. Että on se sitten vaikka se, että kun syö lounasta, niin päättää, että nyt mä en koske älylaitteeseen, tai kun mä odotan kassajonossa, niin silloin mä en kaiva kännykkää esiin, vaikka tulee tylsää. Tai että mä päätän, että yhden etäpalaverin ajan mä en sählää mitään samalla älylaitteella, vaan mä keskityn vaan siihen, mitä palaverissa puhutaan.
Toi oli paha. Mä voin lyödä vetoa, että aika moni sählää kännykkää samalla, kun on etäpalaverissa.
Ihan varmasti kyllä. Ja semmoista elämää me nyt eletään, eikä mä en halua niinku demonisoida sitä tai jotenkin heristellä sormea, että ikinä ei saa multitaskata ja nyt kännykät pois. Mutta just se, että jos löytäisi sen yhden hetken päivästä, milloin tietoisesti välttelisi sitä ja päättäisi, että nyt mä keskityn ja nyt mä annan mun aivoille lepoa ja nyt mä teen tästä keskittymistreenihetken, niin mä luulen, että se voisi olla semmoinen kestävämpi tapa. Että sitten jos lähtisi täysin nollalinjalle, että nyt mä heitän ton kännykän hemmettiin ja hankin jonkun vanhan Nokian tilalle, missä ei ole mitään älylaiteominaisuuksia, niin se ei ole ehkä ihan realistista, että me kuitenkin tarvitaan niitä älylaitteita. Niin mä lähtisin pienestä liikkeelle.
No jos aletaan siitä, että vähän vierottaa itseään kännykästä, niin miten sitten ihminen voi itse elvyttää aivojaan? Vai voiko?
Voi, ehdottomasti, kyllä. Just sen takia, että aivot on muovautuvaisia, että kyllä ne muuttuu sitten hiljalleen, kun me niitä lähdetään muuttamaan onneksi. Me voidaan vahvistaa tiettyjä aivoyhteyksiä sen mukaan, miten me niitä aivoja käytetään. Ehdottomasti niitä voi muokata ja miten niitä voi muokata, niin on just se, että okei, jos sä oot päättänyt sen, että sulla on se tunti päivässä vaikka älylaitteetonta aikaa, niin mitä sä sillä ajalla sitten teet? Että voit sä tehdä vaikka jonkun pienen meditaatioharjoituksen, ne tutkitusti kehittää keskittymiskykyä, tai voinko mä sitten lähteä vaikka kävelylenkille kokonaan ilman kännykkää ja tehdä siitä semmoisen harjoituksen, että mä pyrin aistimaan sitä, mitä ympäristössä tapahtuu, tai annan ajatusten tulla ja mennä. Ja sitä kautta vähän taas rauhoittaa sitä mieltä ja tuo niitä mielenkierroksia alas. Niin tämmöisiä mä lähtisin niinku miettimään, eli että mitä mä teen mun mielellä silloin, kun mulla ei ole mitään ulkoista stimulaatiota, että mulla ei ole sitä älylaitetta, mihin mä voin uppoutua, niin mitä mä mun mielellä ja ajatuksilla teen?
Kun sä oot psykologian tohtori, niin kuinka riippuvainen sä olet älylaitteesta ja hallitset sä hyvin oman aivoelämäsi?
Mä en missään nimessä hallitse hyvin mun omaa aivoelämää, se on jatkuva haaste. Nyt mä oon lanseerannut itselleni somettoman sunnuntain, eli mä yritän pitää yhden päivän viikossa kokonaan somekanavia kiinni. Että kyllä mä kanssa tunnistan sen, että mun täytyy aika tietoisesti rajata sitä kännykän käyttöä, että muuten se vie kyllä ison osan päivästä.
Pitääkö paikkansa, että näitä erilaisia ohjelmia ja sovellutuksia rakentamassa on myös psykologeja ja käyttäytymistieteilijöitä ja muita, jotka tietää, miten ihminen saadaan koukuttumaan?
Kyllä, ehdottomasti. Siellä on isot joukot mielen ja aivojen asiantuntijoita, käyttäytymistieteilijöitä, psykologeja, neurotieteilijöitä suunnittelemassa niitä sovelluksia. Ja sieltä aina välillä tihkuu vähän sitä sisäpiirin tietoa, että mitä kaikkia kikkoja sinne sovelluksiin on sisäänrakennettu, jotta ihmisiä koukutettaisiin mahdollisimman tehokkaasti. Että kyllä siellä paljon mietitään totta kai sitä. Halutaan, että ihmiset käyttää niitä sovelluksia mahdollisimman paljon. Ja sitten kun heillä on niin valtavasti sitä dataa ihmisten käyttäytymisestä, että he pystyvät sieltä datasta, vaikka he ei ymmärtäisikään mitään mielen toiminnasta, niin he pystyvät laskemaan, että okei, vaikka minkä pituiset videot on kaikista suosituimpia vaikka siellä sovelluksessa, että kannattaako niiden olla 15 sekuntia vai 10 sekuntia, että aha, 10 sekunnin klippejä katsotaan selkeästi enemmän, eli tehdään semmoisia enemmän tänne sovellukseen, että he näkevät sieltä datasta kyllä tosi paljon ihmisen käyttäytymisestä.
Toisaalta on myös väitetty, että osa näistä aivotutkijoista niin ei anna omien lastensa pienenä käyttää edes kännykkää.
Joo, just näin. Että kyllä moni heistä, kun he on nähnyt sisältä päin sen, että miten koukuttaviksi ne sovellukset luodaan, niin haluaa välttää sitä, että omat lapset joutuu sitten näiden laitteiden ja sovellusten koukuttamiksi. Että mä ymmärrän sen kyllä tosi hyvin.
Kuinka lähellä tämä on muuten aivopesua tänne sovellusten suunnitteluun?
No ei ehkä niin kuin tässä, mutta ehkä tässä on semmoista ihmisten
manipulointi
just sitä. Joo. Ehkä siinä on enemmän semmoista ihmisten käyttäytymisen manipulointia, että pyritään saamaan ihmiset koukuttumaan mahdollisimman tehokkaasti, niin sitten hieno säädetään niitä parametreja siinä sovelluksessa niin, että ne just kutkuttelee optimaalisella tavalla ihmisen mielihyväkeskuksia aivoissa. Niin onhan se aika manipulatiivista.
Miten joku tietokoneohjelma voi kutkuttaa ihmisen aivoja ja saada koukkuun? Miten se on mahdollista? Mitäs vika aivoissa on niin yksinkertaiset, että niitä voidaan vetää höplästä ja manipuloida?
Siinä hyödynnetään niitä aivojen perustoimintaperiaatteita, vaikka sitä, että meitä viehättää vaikkapa värikkäät asiat ja meidän huomion nappaa liikkuvat asiat ympäristössä. Nämä on ollut meille evolutiivisesti hyödyllisiä ominaisuuksia silloin, kun me ollaan oltu metsästäjäkeräilijöitä, niin nyt vaan nämä pelimaailmat hyödyntää sitä, ja ne hyödyntää vaikka aivojen palkkiojärjestelmää sillä tavalla, että tiedetään, että palkkiojärjestelmää aivoissa aktivoi eniten semmoiset vähän yllättävät palkinnot, mitä me saadaan, yllättävät positiiviset asiat, niin sitten vaikkapa pelit tai somesovellukset suunnitellaan silleen, että siellä ei tasaiseen tahtiin anneta tätä miellyttävää sisältöä, vaan sitä ripotellaan sinne tänne yllättäviin paikkoihin, niin se lisää tätä koukuttavuutta.
Jos tykkäät Tiede Ykkösestä, niin lisää se Areenassa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.